та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Жирэмсэн эхчүүд болон нярай хүүхдэд RSV вакциныг үнгүй санал болгоно. Энэ вакциныг хийлгэснээр хүүхэд эмнэлэг тэмдэг эмчилүүлэх тохиолдлыг 90% бууруулна гэж үзэж байна.
SBS Монгол хэлээр.
Австралид даяар жирэмсэн эхчүүд болон тэдний хүүхдүүдэд ирэх өвлөөс өмнө RSV вакциныг үнгүй хийхийг санал болгоно. Энэ бол 174 сая долларын төсөв бүхий засгийн газрын нэгэн шин санаачлал юм а. Амьсгалын замын синцитал вирус нь жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд түгээмэл тохиолддог вирус бөгөөд хүүхдийг эмнэлэг тэмдэг эмчилүүлэх үндсэн шалтгаан болдог. Ялангуяа 6 сартаагаас доош насны хүүхдүүд илүү их аюултай гэж үздэг. Энэхүү вакцинжуулалтын хөтөлбөр нь хүүхдийн эмнэлэг тэмдэг тохиолдлыг 90% хувиар бууруулна гэж үзэж байна. Энэ бол нэрэн хүүхдэд RSV-ийн нөлөөг багасгах дэлхийд тэргүүлэх арга зам юм аа. Австралийн бүх муж нутаг дэвсгэртэй хамтран ажиллах замаар Австрали улсын бүх нэрэн хүүхдийг өвлийн RSV-ийн улирал эхлэхээс өмнө хамгаалахад чиглэнэ гэж эрүүл мэндийн сайд Марк Батлер хэллээ. Жил бүрийн өвлийн улиралд 12 мянган хүүхэд RSV-ийн хүнд хэлбрээр эмнэлэг тэмдэгддэг. Энэхүү үнгүй вакцинууд нь дээрх бүх тохиолдлоос 10 мянгаыг нь урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Эмэгтэйчүүд хөл өнд үедээ эсвэл нэрээгээ төрсөн үед вакцины хийлгэх сонголттой байна. Одоогийн байдлаар жирэмсний сүүлийн шатанд байгаа эмэгтэйчүүдэд зориулсан вакцины нь зөвхөн хувийн эмнэлгүүдээр хийлгдэг бөгөөд 350 долларын үнэтэй байдаг юм а. Харин нэрээ хүүхдүүдэд зориулсан эсрэг бий бүхий вакцинд зарим можуудад эмзэг бүлгийн нэрээ хүүхдүүдтэй хийгдэж байгааг энхүү улс даяар үнгүй хийхээр болж байгаа юм а. За вакцины жуулалтыг үндэсний дархлаажуулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд явуулах бөгөөд Албанизийн засгийн газар үүнд 174.5 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж байна. RSV вакциныг жилийн аль ч үед хийлгэх боломжтой ч өвлийн улиралд RSV-ийн улирал эхлэхээс өмнө хийлгэхийг зөвлөж байна.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.